αυτή η μικρή προετοιμασία μας των τριών εβδομάδων πρώτης Αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής του Αγίου Πάσχα στην Βουλή των Δαιμόνων γίνεται χαρά και πανηγύρι. Χειροκροτούν οι δαίμονες, διότι στον Ορθόδοξον κόσμο αρχίζει το Τριώδιον κατά αυτούς, δηλαδή η περίοδος των μεγάλων μασκαράδων. Και οι πανήγυρις αυτοί των δαιμόνων εις βάρος των ανθρώπων και δι' του Ορθοδόξου κόσμου, αν θέλετε και του ελληνικού κόσμου, αυξάνει γεωμετρικώς κάθε χρόνο. Θα δούμε πού θα φτάσουμε, πού θα καταντήσουμε. Ενθυμούμε σε ένα σοφό βιβλίο, πολύ παλιά πίσω, που έλεγε τότε εις τον αρχαίον κόσμο των Αθηνών, που κάπως οι άνθρωποι, οι νοικοκυραίοι άνθρωποι, είχαν λίγο μυαλό στο κεφάλι τους, έλεγαν στα τέκνα των, παιδιά, παιδιά μας αγαπημένα, οι γονείς των, την άλλη εβδομάδα αρχίζουν τα διονυσιακά όργια. Ο μεγάλος Θεός, ο μεγάλος δαίμονας καλύτερα, ο Διόνυσος και ο συνάδελφός του ο Βάχος και η μεγάλη πόρνη η Αφροδίτη θα παρελάβουν από τις μεγάλες λεωφόρους των Αθηνών. Θα δίνονται οι άνθρωποι μασκαράδες, θα φορούν προσωπία, άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, κυρίως νέοι, θα προσποιούνται εις τη λαλιάν να μην γνωρίζονται από το ποιόν της φωνής. Σχεδόν δεν θα είναι ντυμένοι, δεν θα έχουν ενδύματα να ενδυθούν λόγω πτώχειας και θα κάνουν όργια κατανόμαστα λέγοντας και πράττοντας τους δρόμους και αλίμονο στα μάτια των μικρών παιδιών και των μεγάλων που θα τους βλέπουν. Γιατί και τότε ήταν λυσασμένοι μερικοί με αυτά τα σαρκικά διαστροφικά πράγματα. Πάντοτε δεν θα εκλείψει αυτό το λίμα των ανθρώπων. Οι συνετοί άνθρωποι όμως και οι εχέφρονες και τότε και πάντοτε που ήθελαν να σώσουν τους ανθρώπους και την μικρά των γενεάν, τους διαδόχους, τα παιδιά των που τα παιδαγωγούσαν κάπως σωστά για εκείνα τα χρόνια, τους έλεγαν να παραμείνουν και κλεισμένοι, έγκλειστοι παρέμειναν μία, δύο, τρεις εβδομάδες όσο κρατούν και οι αποκριές μέχρι και τις θηρινής. Κοιτάξτε, σύμπτωση, και δεν είναι τυχαία, είναι προγραμματισμένη, ώστε τα μικρά παιδιά να μην ειδούν τους ανθρώπους εκείνους που οργίαζαν στους δρόμους και με ακατανόμαστα λόγια και εκφράσεις, εφόσον δεν γνώριζε κάποιος κάποιον και τα λοιπά, αφού ήταν μασκαρεμένοι με προσωπείο και με παραποιήσεις φωνών. Αυτά τότε. Τώρα παρήλθαν 2000 χρόνια και επέκεινα. Ενώπιον των οφθαλμών μας δεν βλέπουμε αυτά τα πράγματα μόνο να γίνονται και να παίρνουν και να λαμβάνουν μεγαλειώδη χαρακτήρα πολιτισμικό, μορφωτικό εντός παρενθέσεως, διότι και επίσημα πρόσωπα και επώνυμα, χωρίς να ερεθιούν και να ντρέπονται ή να μην μελετούν λίγο το παρελθόν, το ενισχύουν οικονομικά, το ενισχύουν διαφημιστικά και το προβάλλουν ότι είναι πρόοδος και πολιτισμός. Οπότε γίνεται ένας ξέφερνος συναγωνισμός, ποιος θα κάνει τον πιο μεγάλο καρνάβαλο εις τον τόπο μας. Η Πάτρα λέγουν πως έχουν τα πρωτεία, άλλοι καυχόνται για εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι στο εξωτερικό. Οι δαίμονες καυχόνται ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει το μυαλό τους παντελώς. Έγιναν άσωτοι ιοί και θυγατέρες, μικροί μεγάλοι, όχι όλοι, όσοι έχουν γίνει. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα και ο μεγάλος πόνος των υπολείπων Ορθοδόξων, λαϊκών, κληρικών και μοχών. Κάθε φορά που εισέρχεται αυτή η Αγία περίοδος του Τριωδίου, ο νους μας περιπολεύει και ενθυμείται αυτές τις φρικαλιότητες. Δεν γνωρίζω εάν κάποτε θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Αυτός ο φόρος εις τον σατανάν, στην κυριολεξία. Αυτή η μεγάλη εσχήνη του τόπου μας, του ορθοδόξου τόπου μας και ενώπιον των εκκλησιαστικών ταγών, να μην τολμά ούτε ένας να τα σταματήσει. Τόσα χρόνια να μην μπορούμε να τα σταματήσουμε κανένας, με τόσους ιεράρχες, με τόσους θεολόγους, με τόσα βιβλία, με τόσα λόγια πνευματικά και ομιλίες, κανένας, και το αντίστροφο να γίνεται και να καυχόνται. Δεν γνωρίζω, διότι είμαστε αμαρτωλοί και ταλέποροι, κυρίως εγώ. Δεν γνωρίζω εάν ο χρόνος θα δείξει τα λεγόμενα και θα φανερώσει, αλλά πρέπει να πληρώσουμε έναν βαρύ κανόνα. Δεν γνωρίζω ποιος θα είναι κανόνας, δεν είναι απειλές και φόβοι, αλλά η Θεία Δικαιοσύνη πάντοτε, αδελφοί μου, έτσι ενεργεί. Μου έκανε εντύπωση ο λόγος ενός συνετού λαϊκού που έλεγε ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει το μυαλό τους, είναι έξω από τον εαυτό τους. Και όταν άκουσα αυτόν τον λόγο, εμέσως ενθυμήθηκα τον άσωτο ιό της παραβολής. «Εις εαυτόν δε ελθόν», ο άσωτος είπε, «πόση η μίσθη του πατρός μου περισσεύουσι άρτον, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Ώστε λοιπόν κάποτε ήρθε εις εαυτόν. Ξεκίνησε από το άλφα της μετανοίας, ώστε τόσο καιρό ήταν εκτός εαυτού, βεβαίως. Είχε εξαφανιστεί ο νους του, εξφενδονίστηκε πολύ μακριάν και από την ψυχή του και από το σώμα του και από τον τόπο του και από τα ήθη και έθιμά του και από την παράδοσή του και από την πίστη του και από την ευλογία του Θεού απ' όλα. Και εισήλθε εις την χώρα του σατανά και να βόσχει χείρους. Οι λέξεις χείρος και χειροτροφή, που εμείς προλάβαμε κάποτε τα ξυλοκέρατα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τα χαρούπια που ήταν και γλυκά, και οι πατέρες είπαν ότι η χειρόδη ζωή είναι η ζωή της σάρκας με την πιο φρικτή διαστροφική μορφή. Αυτή είναι η οδός της πολιτείας του σατανά στους ειδικούς του ανθρώπους μόνον, οι οποίοι είναι εξαιστικότες στα σφρένα, είναι εκτός εαυτού. Τους έκανε ο διάβολος να βγουν από τον εαυτό του, διότι είναι άφρονες. Έχουμε και τους παράφρονες, δεν είναι μόνο οι άφρονες και οι παράφρονες, οι οποίοι είναι σχεδόν υποστατικώς δαιμονισμένοι. Οι υποστατικώς δαιμονισμένοι δεν είναι πάντοτε παράφρονες, αλλά αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι έτσι, αυτοί επίτηδες το κάνουν και κατηγορούν και τους άλλους οι οποίοι είναι χέφρονες λογική και συνετή και θέλουν να διάγουν με φόβο Θεού σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε πλουσιωτάτη Ιερά Παράδοση. Μία απλή συμβολή, απλής παραδόσεως που είναι τόσο σωστή είναι και η εξής. Δεν φτάνει μόνο να μη σκανδαλίζεις τον πλησίο σου, διότι είπε ο Χριστός, όποιος σκανδαλίζει θα πρέπει να βάλει μία αμυλόπετρα και να βάλει τον εαυτό του στην θάλασσα. Δηλαδή, Κύριε, πρέπει να πνιγούμε? Αυτή είναι η καθοδήγηση και η συμβολή. Αυτή η υπερβολή του λόγου φανερώνει πόσο μεγάλη αμαρτία είναι η προγραμματισμένη έννοια του σκανδαλισμού. Όταν κανείς σκανδαλίζει και κατασκανδαλίζει και κατά εξεκολούθηση και δεν σταματάει, αυτό το μυριάκι σου έτου της κολάσεως τον αναμένει. Θησαυρίζει, αποταμιεύει κόλαση όταν ο άνθρωπος απέλθει εάν δεν μετανοήσει. Δεν φτάνει λοιπόν κανείς να μην σκανδαλίζει τον πλησίο του, αλλά δεν πρέπει να σκανδαλίζει και τον εαυτό του. Αυτή η δεύτερη συμβολή είναι πάρα πολύ σοφή και είναι μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Έτσι πρέπει να διάγουμε, ας πούμε εσταυρωμένα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά το λέγω ακόμη πιο απλά, ώστε να μην σκανδαλίζομαι και εαυτούς. Όχι μόνο σαρκικός, όχι μόνο με τα ενδύματα, όχι μόνο με τα λόγια και τα κινήματα, όχι μόνο με τα διανοήματα και τις φαντασιώσεις, αλλά με όλα μας τα εξωτερικά και εσωτερικά, να διάγουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε ο άγγελος φύλακάς μας όταν μας βλέπει να είναι χαρούμενος και αναπαυμένος. Αυτές οι απλούστατες, τόσο σοφές όμως συμβουλές, μας οφειλούν τα μέγιστα, εάν τα κάνουμε εφαρμογή όλοι οι άνθρωποι. Κοιτάξτε πόσο αναπαυμένη θα έχει κανείς τη συνείδησή του. Πρέπει λοιπόν να διάγει ασκανδάλιστα. Προσπαθούμε όλοι μας, προσπαθούμε. Αλλά τουλάχιστον να μην διάγει κανείς προγραμματισμένα με το σκανδαλισμό και κυρίως με τον καρναβαλισμό. Δεν γνωρίζω πότε θα φτάσουμε σε μια εποχή πραγματικής μετανοίας στον τόπο μας και αλλαχού, να εξαφανιστούν αυτά τα δαιμονικά που έχουν την ρίζα τους εις την προ-Χριστού εποχή. Δεν νοείται ορθόδοξος κόσμος, τώρα που ανοίγει το Άγιο Τριώδιο, που αυτό το σοφό βιβλίο του Τριωδίου γράφει τόσο κατανυχτικούς λόγους, θεολογικούς και υμνολογικούς, τώρα που μας προετοιμάζει για μία περίοδο, όχι να νηστεύσουμε, διότι η νηστεία πρέπει να είναι σύζυγος παντοτινή και της εγκρατείας, αλλά μία ιδιαίτερα περίοδος, όχι μόνο της νηστείας, αλλά της πνευματικής προετοιμασίας μας, έτσι για να ετοιμαστούμε για το αιώνιο Πάσχα, όχι για το επίγειο. Έχουμε κάνει αρκετά Πάσχα. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό καθεαυτό, αλλά είναι μία βοηθητική περίοδος για να ετοιμαστούμε, για να δούμε όταν απέλθουμε, όντως θα έχουμε αιώνιο Πάσχα, θα κροτήσουμε Πάσχα αιώνιον. Το ψάλουμε. Θα το βιώσουμε. Φανταστείτε να μην το βιώσουμε. Πάντοτε, και το έχω επαναλάβει κι άλλοτε εις την αγάπη σας, έχει καθυλωθεί ο νους μου σε αυτή την παραβολή, σε αυτή την φράση του Χριστού μας. Ο δε πρεσβύτερος Υιός επιστρέφων από τους αγρούς και ακούσας συμφωνία ήχων ούκη σύλληθε εις την πατρική νοικία. Αλλά έμαθε από κάποιον δούλο του, έμεινε έξω, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Επομένως δεν εισήλθε στην οικία. Και του λέγει ο δούλος ότι επέστρεψε ο αδελφός σου ο άσωτος, ο πρώην άσωτος, και δι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά όπως τα γνωρίζουμε. Αυτός δε οργίστη και ούκη ήθελε εισελθεί. Και αυτό το οργίστη είναι λόγω του μεγάλου φθόνου του. Κρίμα που δεν απέθανε. Τι ήθελε και γύρισε. Αλίμονο που γύρισε. Θα τα χάσω όλα, ήταν δικά μου, θα πάρει πάλι τα άλλα μισά και τα δικά μου. Ο πόρνος, ο τέτοιος, ο έτσι, ο αλλιώς, του είπε στον πατέρα του. Δεν τον ονομάζει πλέον αδελφός σου. Εκείνος ο πόρνος, ο υιός σου λέγει. Επομένως, ούτε εσύ είσαι πατέρας μου, ούτε αυτός είναι αδελφός μου. Γιατί γύρισε από τον απέραντο φθόνο του, οργίστη και ούκ ήθελε εισελθεί. Και καταλήγει το Ευαγγέλιο κάπως από τόμους. Ο δε Υιός αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε και απολωλώσιν και έβρεθη. Και τελεία και παύλα. Και τι έγινε ο πρεσβύτερος Υιός? Εισήλθε ο πατέρας, άρχισε ο γάμος, ο νεότερος Υιός μέσα ενδεδειμένος με την πρώτη στολή, την Θεοήφαντο της μετανοίας, και ο πρεσβύτερος Υιός εκτός οικίας, αυτός που ήταν μία ζωή μέσα στην οικία διάδοχος κατά πάντα, που ήταν όλα του πατρός ειδικά του, αυτός εκτός οικίας. Το αφήνει το Ευαγγέλιο να το εννοήσουμε εμείς. Βεβαίως ο Θεός όλους τους συγχωρεί και τους φθονερούς, και τους εκδεξιών και τους εξιφωνήμων, εάν μετανοήσουν. Εάν όμως δεν μετανοήσουν, ο μεν Θεός τους συγχωρεί, αυτοί δε δεν απαλαμβάνουν τη συγχωρήσεως. Και ότι ο Θεός συγχωρεί όλους, φαίνεται και από το απλούστατο παράδειγμα. Η ευσπλαχνική πατρική αγάπη παρομοιάζεται με τον πάμφωτο ήλιον. Ο πάμφωτος ήλιος, ο δικός μας ο ήλιος, του δικού μας πλανητικού συστήματος, εκπέμπει ίσας ακτίνας προς όλα τα πράγματα και κτίσματα. Και τον μεν πυλών το χώμα το καταξηραίνει, το δε κυρών το κεράκι το μαλακώνει και το λιώνει. Βλέπουμε δύο αντίθετες καταστάσεις, δύο αντίθετες έτσι, ενέργειες του ιδίου πράγματος, του ηλίου. Άρα λοιπόν οι σκληρές καρδίες από υπερηφάνεια και από φθόνο ξηραίνονται, σκληραίνουν, γίνονται άσπλαχνες, γίνονται ασυγχώρητες, δεν συγχωρούν τον άλλον, δεν θέλουν να συγχωρέσουν και τώρα και ποτέ, και στον άλλο κόσμο δεν θέλουν να συγχωρέσουν. Έλεγε κάποιος γέροντας, εάν βγει ένας από την κόλαση, τι θα ήθελε να υπεί? Θα μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη. Θα έλεγε ότι θέλω να εισέλθω στον παράδεισο, αλλά χωρίς συγγνώμη. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και στον άλλον κόσμο να μην θέλει κανείς να ζητήσει συγγνώμη, ενώ γνωρίζει ότι εάν μετανοήσει θα σωθεί? Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια διάθεση στο διενεκές και αιωνίως. Αυτό λέγεται αιωνία μετανοησία. Αυτή η κατάσταση ονομάστηκε βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Όλους ο Θεός του συγχωρεί, τον αμετανόητο δεν τον συγχωρεί, με την έννοια ότι δεν ενεργεί η συγχώρεσή του, εφόσον το φως του ηλίου φωτίζει και τον κυρό και τον πυλό, με διαφορετικές όμως ενέργειες. Ο έφλαστος, ο μαλακός, ο κυρός μαλακώνει διότι έχει σπλάχνα εκτιρμών, διότι αισθάνεται την αμαρτωλότητά του και συντρίβει τον εαυτό του και εξωτερικός και εσωτερικός. Εξωτερικός μεν υπομένοντας όλα τα λυπηρά από τους ανθρώπους και λέγει καλά μου κάνουνε. Έτσι πρέπει να γίνουν και ακόμα περισσότερο. Όταν έλεγαν οι στρατιώτες του βασιλέως Δαβίδ ότι σε φθονούν και σε μισούν και λέγουν βαρύτατες εκφράσεις εναντίον σου, να τους φωνεύσουμε? Και λέγει όχι, ο Θεός τους έβαλε για να με δοκιμάσει, να δούμε εάν θα υπομείνω, να δούμε εάν θα τους συγχωρέσω. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα θείας παιδαγωγικής. Θα το λέγαμε πιο απλά, πιο πεζά, ένα θείο τεστ. Ώστε λοιπόν εξωτερικά μας δοκιμάζει ο Θεός και δι' αυτών των πραγμάτων, για να μας δοκιμάσει την απόλυτη ελευθερία μας. Θα υπομείνουμε, δεν θα υπομείνουμε, θα μετανοήσουμε, θα σκληρωθούμε, ποιον θα μιμηθούμε, τον τελώνην ή τον φαρισαίο, τον άσωτον ιό ή τον πρεσβύτερον ιό? Ποιον θα πρέπει να μιμηθεί ο άνθρωπος στο υπόλοιπο της παρούσης ζωής? Να μας σκεπάζει, πατέρες και αδελφοί μου, ο Χριστός μας, να χαρίζει εις το νου μας σύνεση. Βλέπετε αυτή η μεγάλη συμβουλή των μεγάλων πατέρων και του δικού μου Αγίου Γέροντος, που έμαθε από το δικό του το γέροντα γονιπητής να τον νικητεύει και να λέγει τον αλήτην, τον αντάρτην, αυτόν τον προδότη νουν μου, τον ακράτη τον κράτησον, Κύριε, με το πνεύμα σου το Άγιον. Με τον αγνών θείο φόβο σου κράτησε τον μέσα στη διάνοια μου, μέσα στο βάθος του ίνιμου, στην ψυχή μου εκεί με την ωραία προσευχή. Μήπως και εύρω έλεος εν ημέρα κρίσεως. Σωστές συμβουλές, πατερικές ρίσεις, αγιοπνευματικές νουθεσίες, οι οποίες εμάς τους νεωτέρους έτσι μας φαίνονται ότι είναι κάπως μολονότι είναι τόσο σπουδαία πράγματα, απόμακρες πολλές φορές, διότι πώς να βιωθούν από μας? Πώς θα επαναλαμβάνουμε εμείς τα ίδια λόγια από καρδίας? Εξωτερικά τα λέγουμε, αλλά μήπως παπαγαλίζοντες? Δια τούτο παρακαλούμε τον Χριστό μας, τον νου μας να τον κρατήσει με τον φόβο του. Διότι η αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, αυτός ο αγνός φόβος Κυρίου θα τον κρατήσει τον νου μας μέσα στην ταπεινοφροσύνη και στην αληθινή μετάνοια, για να μην εξέλθει ποτέ του εαυτού του, για να μην ακολουθήσει το δρομολόγιο του ασώτου Υιού, αλλά να ακολουθήσει την οδόν όλων των ανθρώπων που μετανόησαν και δια της μετανοίας εισήλθαν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.